Jak jsme si všimli z těch pracovních materiálů, ta druhá lekce je uvedena žalmem druhým. Dovolte, abych ten druhý žalm na začátek našeho setkání přečetl. Proč se bouří národové a lidé daremné věci přemýšlí? Sestupují se králové zemští a knížata se spolu radí proti Hospodinu a proti pomazanému jeho. Říkajíce, roztrhejme svazky jejich a zavrsme od sebe provazy jejich. Ale ten, jenž přebývá v nebesích, směje se. Pán posmívá se. Tehdáž mluviti bude k ním v hněvě svém a v prchlivosti své předěsí je řka. Já jsem ustanovil krále svého nad Sionem, horou svatou mou. Vypravovati budu úsudek. Hospodin řekl ke mně, jsi můj, ty jsi, já dnes splodil jsem tě. Požádej mě a dám král národy, dědictví tvé a končiny země vladařství tvé. Roztručeš je prutem železným a jako nádobu hrnčířskou roztříštíš je. A protož, králové, nyní srozumějte, vyučujte se, soudcové zemští, služte Hospodinu v bázni a veselte se s třesením. Líbejte syna, aby se nerozhněval a zhynuli byste na cestě, jakž by se jen málo zapálil hněv jeho. Blahoslavení jsou všichni, kteří doufají v něho.
Takže ještě jednou dobrý den. V Bulharsku ve shromážděních začínají každé shromáždění pochopitelně písní, ale čtením některého z žalmů. Dlouho jsem nechápal, proč tedy přečtou ten žalm, pak se modlí a dost často k tomu žalmu vůbec nic neříkají, až mě to potom bratr Žaro vysvětlil, že ten žalm je první modlitba. Tak dnes ten žalm byla modlitba druhá tady u nás. Myslím, že takové obyčeje, které mají i někde jinde, jsou někdy velice zajímavé, pěkné a užitečné. To neznamená, že musíme přejímat, ale pro nás je to možná dobré, když si můžeme některý z těch krátkých oddílů, které jsme si vzali za úkol prostudovat, také zde celý přečíst. Tak to byl ten druhý žalm. Jinak minule jste si jistě všichni všimli, že jsem udělal všechno proto, abych se nedržel toho programu, který jsem sám vypracoval, takže dnes se doufám trošičku polepšíme. Hlavně ovšem bych vás chtěl, protože teď jsou organizační záležitosti, tak toto je organizační. Zejména bych vás chtěl poprosit o to, abyste se potom hodně zapojili formou otázek, formou třeba svých vlastních připomínek, prostě nějak. Jo, aby mezi námi vznikl ten kontakt, má dát jí dál a ne ten to jednostranné povídání. Ano? Tak to je jedna věc. A ta druhá, prosím tě, ptám se, jsou tady ty materiály tady, rozdáme je?
Ano, ale nejprve asi pro ty, kteří mají menší možnost se dostat do zhromáždění, protože jich je jenom 24 teď už. 24 materiálů na budoucí sejítí.
Jenom zatím.
A potom budou další.
Potom budou další. Dobře, čili kdo, uděláme to takhle, tohoto se zprostíme hned. Kdo tady zítra nebude, nebo kde mimo Brněnsky, přesněji, takhle. Tak buď tak hodnej a rozdej materiály.
Zase tady, pokud nepočítám tam chlapci aparatury, tak je zase 620, myslím, ne?
Dobře, takže potom to ostatně můžeme dát podrobat tady ty tři návrhy.
Ještě přijedu.
Až ti materiály, tu třetí lekci dostanete do rukou, a tak mám k tomu takovou poznámku vysvětlující. Jestliže jste si naříkali na tou první lekci, že je strašně, já nevím, rozvláčná, respektive složitá, pak se možná budete zdánlivě dostávat do extrému druhého, totiž že se vám bude zdát tady toto jakoby strašně stručné. Možná, že si někdo řekne, že celá třetí kniha Žalmů, daná do tří studií, že je nějakým způsobem odbita. Není, prosím vás. Má to svůj význam, má to svůj smysl. Jde tady o jednu věc. Moc vás prosím o to, nejen, že tedy za to dáváte dokonce i nějakou tu korunu, nejenom proto, ale zejména proto, abyste všechny ty lekce, ty studie měli pořád k dispozici. Abyste si nemysleli, že teď už to na nic nepotřebuju a tak si s tím podložím ve spišce poličku, teda nějakým způsobem kulhá. Ne, budeme se k tomu vracet. Proto také postupně ty lekce budou svým způsobem zestručňovány, protože budou zároveň se odvolávat také i na ty lekce předchozí. Tak prosím vás, mějte toto na paměti. Vyjádřil jsem se srozumitelně, víte, o co jde, ano? Ještě k té třetí knize Žalmů. Víte, jsou dva spisy písma, zejména dva, ono jich je víc, ale především dva. A jsou to, je to kniha Žalmů jako taková celá a je to kniha přísloví, které mají takový charakter, že jich prakticky budeme používat v každé lekci, aniž si to uvědomíme. Možná to sami dobře vidíte, kolikrát máte odvolávky v těch jednotlivých studiích, zejména na knihu přísloví a na knihu Žalmů. Ano? Takže to se potom obrazí i v těch studiích, které se budou dotýkat přímo těchto dvou knih, že prostě studie samotné potom budou takové jako stručné, jako zhrnující nebo zabývající se něčím, co jinak není na první pohled patrné a jasné. Tak tolik poznámka tady k těm materiálům k té třetí lekci. Nevím, přijedou, ti prostěvští myslím ještě teprve přijedou, že?
Minule
přijeli také později. Tak takhle, to by z těch organizačních takových záležitostí z mého hlediska bylo v podstatě všechno, snad až na jednu věc. Bratře Zdeňku, využiješ ten dnešek pokračování? Ano, čili ono v podstatě na tebe přišel čas, ano?
No teďka to asi zase bude o něčem jiným než celý zbytek dne. Má to tady být, jak jsem to jmenoval, průběžná lekce o Biblii. Vždycky nějakých těch 15-20 minut každého sejtí. A věnovat se to nějakým reáliím biblické doby. Minule jsme tady mluvili o nejstarších překladech Bible, nebo nejstarších textech a nejstarších překladech Bible. Poněvadž hlavními hybateli tady tohoto kurzu jsou inženýři, nebo jeden inženýr, budoucí inženýr, tak za další téma si zvolili k těm reáliím míry a váhy v Biblii. Patří to k takovým nějakým praktickým věcem, nějakým reáliím biblické doby. Já bych to asi tak řekl, hold, Martin chce vědět, zač je toho loket. No, zase bych řekl to, co říkám dost často, velice obdivuju lidi, kteří jsou chytří a vzdělaní. Mám tady v rukách anglickou Biblii a mimo jiné tady jsou různé tabulky, například také míry a váhy. Všechno tady vyjádřeno přesně na gramy, peněžní jednotky vyjádřeny v současných librách. Já se přiznám, že já to takhle neumím. To, co o té době vím, tak dokonce jsem přesvědčen, že to ani nejde. Že to je jen jakási pomůcka. Takže, abych už nemluvil kolem, tak jak se měří? Měřit můžeme délku, hloubku, objem, čas, peníze, říkal, že to je totéž. Takže nejdřív, jak se měřila délka. Základní jednotkou délky byl jeden loket a jeden loket je dlouhej takhle.
Jak?
Tak. Já jsem si tady na to připravil tahák. Ne, ostré lokty se v písmu, o těch se nemluví. No. Říkáme tu délku tak přibližně, protože i v Biblii máme třeba loket obecný. Já bych to možná psal, nebo...
No, že bys mohl...
No.
Přijdu, máš pavlina, a si tam jel zase.
Rumunsko. Že i ve Starém zákoně můžeme číst o loktu obecném a o loktu královském, který je o dlaň delší. Ten loket obecně je třeba v páté knize Mojžíšově, loket královský v Ezechieli. Takže ten loket obecný měl asi 458 mm a loket královský 525 mm. To jsem se dočetl ve slovníku. Když si to zaokrouhlíte na centimetry, tak je to dostatečně přesné. Takže loket 458 až 525 mm. Zhruba půl metru. Až 525. To ovšem byly lokty, které se používaly ve Starém zákoně. V Novém zákoně byl loket atický, který byl ještě o něco delší. Atický. No, řekněme řecky. No. Loket atický, já jsem si to tady nepsal, o trochu delší, jako jich 530. No a jeden loket se dělil na dvě stopy, ovšem karličtí to slovo, které má doslovný význam stopa, překládají jako píď. Takže je to divné, že by loket měl dvě pídě. Ale v karalickém to tak zní. No. Dále se ten loket mohl dělit na šest dlaní, což už mě tak zhruba vychází. A šest dlaní je 24 prstů. Nebo palců. Takže možná tady tohle dělení. Loket je dvě pídě, což... No. A to ještě je dvě pídě, neboli stopy, což je... A to je jeden loket. Takže kdo to chce přepočítávat na milimetry, tak má neomezené pole působnosti doma. Takže to bylo dělení lokte na jednotky menší. Pak byly jednotky větší. První větší jednotka byl jeden prut. A jeden prut se skládá z šesti královských loktů, takže asi 3 metry. Pak další jednotka délky byl jeden hon. To je zhruba tolik, kolik se dá na jedno nadechnutí uběhnout. Bylo to 300 loket. Takže asi 150 metrů.
Tak 6 královských
červů. Loktů. Ten prut. Jeden hon, 300 loket. Řecký ten hon se řekne stadion.
Stadion,
takže řecké stadiony měly takovouhle délku a sprinteři běhali zhruba na tuhle vzdálenost. No, další z těch délek, jednotek délkových je třeba cesta dne sobotního. O tom taky čteme v Novém zákoně. To bylo tolik, kolik se bylo dovoleno ujít za jeden den odpočinku. Bylo to zhruba 200 loktů.
Thank you.
Cesta dne sobotního. A tohle se objevilo zhruba v době, kdy nebyly žádné biblické záznamy, v době, kdy byl uzavřen starý zákon a zákonníci si vytvářeli různé předpisy, tak vymysleli, že za sobotu se nesmí ujít více než těch 200 loket. Ovšem, Palestina byla křižovatka různých vlivů, tak v novozákonní době se začaly používat římské míry. A v Biblii se vyskytuje jedna míle, to je ta, kterou nás někdo může nutit, aby jsme šli, a máme jít dvě. A jedna míle měla délku 1000 římských kroků. A ve slovníku jsem se dočetl, že to je 1478 metrů, ta jedna římská míle. Takže římský voják měl krok hodně dlouhý. Je to 1478 metrů. 78. A tady tohle už je údaj poměrně přesný, protože Římani byli už technicky zdatní a míry používali tak dost přesně. 78. Ale to je... Dále se uvádí, že ta jedna římská míle byla zhruba 8 honů. A kdo si to přepočítá tady přes ty různé metry, tak zjistí, že to tak úplně nevychází. Takže tím bych chtěl zdůraznit, že když se v Biblii mluví o nějakých mírách, tak nikdy nejde o tu přesnou hodnotu. Často jde o nějakou symbolickou hodnotu toho čísla. Takže já bych si tady dovolil takovou odbočku, že poslouchat jenom čísla, to se nedá pořád. Například v knize Zjevení čteme, že Nový Jeruzalém má 12 000 honů délku, šířku a výšku. A určitě tam tenhle údaj není proto, aby teďka někdo přepočítal, kolik je to krychlových metrů a kolik se tam vejde lidí. To by jako bylo dost smutné, to takhle, k tomu takhle přistupovat. Tam jde spíš o tu symbolickou hodnotu těch čísel. Jednak nevíme, jaký to byl hon, takže v té době třeba na jedno nadechnutí bude možné uběhnout podstatně více než tady na zemi. A jde tam o to číslo. Dvanáctka je takové krásné, uzavřené, plné číslo, něčeho úplného. A teďka je to vynásobené ještě tisícem. Tisíc je největší číslo, které si ještě tak nějak umíme představit. Takže prostě ten Nový Jeruzalém bude dokonalé město a tak velké, že je to prostě to největší, co vůbec si lze představit. Toto je význam třeba těch měr Nového Jeruzaléma. Ne, abychom to přepočítávali na metry, případně metry krychlové. Mám za to, že něco podobného jsou i rozměry Noémovy archy. Jedno k tomu můžeme přistupovat tak, že spočítáme objem archy a vydělíme to počtem ovcí, které se tam vlezou. A jedna ovce rovná se jedno průměrné zvíře, jak jsme se dozvěděli na konferenci. Je to jedna z možností, jak k tomu přistoupit. Další možnost je, že se tak úplně přemýšlíme o těch přesných mírách, protože zase nevíme, jaký to byl přesný loket. Možná, že ti dlouhověcí patriarchové měli loket delší, než máme my, nebo naopak kratší. Takže lze uvažovat o poměrech těch rozměrů. A to zase podle toho, jak je člověk zaměřen, mu to něco připomene. Zase v tom filmu jsme měli, že to připomíná rozměry plavidla, které se velice těžko převrátí. Jedna z možností. Já jsem zaměřený zase trochu jinak, tak já když jsem si představil bednu zhruba o těchto rozměrech, o těchto poměrech, tak mě to připomnělo rakev. A myslím si, že i tohle není scestná úvaha, když to spojíme třeba s epištolou Petrovou, že k potopě je připodobněn křest. Křest je znamením toho, že jsme zemřeli světu, takže i ta archa nám může připomínat tu rakev. Další možnost, jak tady k těmhle rozměrům přistoupit, je, že zase se zaměříme na ten symbolický význam čísel. 300 loket krát 50 loket krát 30 loket. Jsou tam dvě trojky, boží číslo a pětka, číslo milosti. Záchrana z potopy, to byl mocný zásah boží milosti a Bůh za to ručil z obou stran. Takže Já mám obavy, že tady ty moje výstupy tady většinou slouží k tomu, že ne, abych do něčeho vnesl jasno, ale spíš zmatek, že na leda, co se lze dívat z různých stran, ale myslím si, že biblické vzdělávání je něco jiného než biblická hodina, takže si to můžu dovolit. Abychom si uvědomili, že ne vždycky první nápad, který nás napadne, je ten správně a je to přesně to, co nám Bible chce říct. Takže teď zase už k něčemu konkrétnějšímu. Teď míry duté, čím se měřil objem. Taková základní míra byl jeden kor nebo jeden chomer. Je to ta stejná míra a různá slova proto jsou. A králiši to někdy překládají i jedna míra. Ten jeden kor, nebo chomer, nebo míra, se dělí na 10 efí. A jeden efí se dělil na 10 gomerů, takže to je 100 gomerů. A to je 360 litrů, asi tak. Kor. Jako to je velké míry jedné. Jeden kor. K-or.
Má 10
efí.
Efí.
Zlouhým jako
no. Aspoň ve slovníku to tak psali, takže se tady řídím autoritami. No, takže jeden gomer je asi 3,6 litru. Víme, že Izraelité na poušti za den nazbírali vždycky jeden gomer many, tak z toho můžeme usoudit zhruba, jaká byla výživnost tady tohoto pokrmu. A to je takový menší kyblík. Něco přes 3,5 litru. No, pak se v Biblii vyskytuje ještě naměření sypkých látek pojem měřice, která má asi 12 litrů, což zase není žádný násobek tady z těchto základních jednotek. Zase tahle délková míra přišla pak vlivem Babylona, takže je pozdější. Ovšem i v Novém zákoně se vyskytuje slovo měřice, a ta ale měla zhruba něco přes litr, 1,08. Takže i když tam jsou stejná slova, tak není tím označený stejný objem. Takže měřice ve Starém zákoně je něco jiného, než měřice v zákoně Novém. No, a ještě Kraliští uvádí jednotku jedna mírka, to je v Lukášově evangeliu, která je asi půl litru. Tady tohle byly míry duté pro případ měření sypkých látek, třeba obilí. Když ovšem měřili látky kapalné, tak používali míry trochu jiné. Zase základní jednotkou byl ten chomer, ale ten se tentokrát nedělil na gomery a efy, ale na baty a nebo na míru hin. To se v kralickém textu také vyskytuje míra hin. Takže jeden chomer byl tady teďka 6 hin. No možná teď k tomu ještě, teď k těm dutým mírám to bude zhruba všechno, takže. Takže ten chomer se dělí na 6 hin. H-in, někdy. Hin. Bat. Ale ten, myslím, není v Biblii, to je původní název.
Že to ch je chomer, jo?
No. Je 6 hin. A to je zase těch 360 litrů. No, pak ještě v Novém zákoně najdeme míru pro kapaliny. která je zase 39 litrů, ale to už bych do toho byl příliš mnoho zmatku. Prostě míra v Novém zákoně je 39 litrů. No, no totiž ve Starém zákoně, když je míra, tak to je ten chomer. A v Novém zákoně, když je míra, slovo míra, tak je to nějaké jiné řecké slovo. A byl to objem kapaliny 39 litrů, což je taková nějaká větší amfora.
Takže jedna míra
je 39 litrů. No, dále nás ve fyzice učí, že jsou míry plošné, tak i ty se vyskytují v Biblii. A tam základní jednotkou plošné výměry byla taková plocha pole, kterou je schopno jedno spřežení volu zorat za jeden den. A tohle Kraliští překládají buď míra nebo dílec.
Takže máte to všichni napsané, Pavel? Můžu to smazat?
Ano.
Takže plošná míra nebo dílec je tolik, kolik spřežení volu zorá za jeden den. Kolik to je, to by nám možná mohli porozradit ti, kdo mají pole. Možná to taky záviselo na tom, jak ten vůl byl silný. To nevím, jako volu je dost, ale nevím, jestli takových těch, kteří... Těch pracovitých. Takže míra nebo dílec?
No.
Zase tady překladatelé nejsou důslední, aby jedno slovo překládali jedním pojmem. A je to tolik, kolik spřežení volu zorá za jeden den. Z ora za jeden den. Jako možná, jestli vzpomenete, že naši zemědělci měřili výměru pole na jítra, takže u nás se pracovalo kratší dobu. Tam to bylo tolik pole, kolik to jedno spřežení z ora během rána. Další možnost měření plochy bylo množství obilí, které je potřeba na jeho osetí. Takže když někdo měl třeba pozemek 360 chomerů, tak to bylo pole tak velké, že na to mohlo rozházet 6400 litrů obilí.
K
osetí.
Nevíš, to tam někdy, kolik teda ta míra by obsahovala dnešních
hektarů?
Našich mír? Nebo áru?
Nevím, ne.
Protože to spřežení, jak ty, kolik ti voli udělají ty té práce, to si mi nedovedem představit.
Já fakt tady tohle jsem nenašel, takže ne, nevím.
Já
se podívám, jestli tady ti Angličani k tomu něco neříkají.
Protože my víme, co je míra, my víme, co jsou áry, že? Co je míra naše, ne?
Angličani to neuvádějí vůbec, tady tyhle plošné míry. Takže s tím asi byl velký problém, proto to ani historici radši neuvádějí.
Nemohli to zhodnotit.
Asi skutečně hodně záviselo na kvalitě půdy, kolik tam bylo kamení a tak dále. Takže...
No.
Tady někde ten malý obrázkový atlas, co dali ti katolíci, nebo něco tam byli znázorněný, jeliváj. Víte, není to v knihovně tady, ten malý obrázkový atlas.
Zkus se tam podívat, jestli to tam náhodou nebude. Ale každopádně to bude vždycky s velkou výhradou, že to je hodně přibližné.
Možná, že pro naši skutečnou představu, takovou zase tu praktickou, opravdu si to uvědomí, že tady ta jedna míra, to je práce pro tebe a pro tvůj traktor nebo pro tvůj dobytek na celý den. A
no,
možná
bych
tu práci než o tu rozlohu. Každý má jinou schopnost udělat víc nebo méně. Takže tady z toho zase bych zdůraznil to, že skutečně asi nejde o tu přesnou rozlohu, ale skutečně o práci. Že taky biblický vztah k majetku. Majetek to není něco, co se uzavírá do banky, ale to, co mě k něčemu zavazuje. Že základní jednotka majetku byla kus pole, takže je to práce, která je mě svěřena, a ne něco, s čím bych se měl chlubit, anebo si to zavřít do banky, aby mě to neslo úroky. No. To je jako, že je to svěřený něco s tím udělat. Jo, možná ta banka to byl nevhodný příklad, omlouvám se.
Banka ti rozmnožuje tvůj majetek, no, tak s tím pracuješ. Ty to svěřuješ, ne, no, aby ti to rozmnožil.
Takže majetek není na to, abych si pořídil zlaté sedátko na záchodě a chlubil se tím, tak. Tak. Já jsem to skutečně se snažil najít, a jako v mně dostupné literatuře jsem to nenašel, ty plošné míry. No, dál se může měřit váha, nebo modernějším pojetím tíha, případně hmotnost. Že základní jednotkou váhy byla jedna hřivna. V Králišti to někdy překládají taky jako centnéř, protože hřivna je jednak jednotka váhy a pak taky peněžní jednotka. Takže pokud šlo o hřivnu jako jednotku váhy, tak to Králišti většinou překládali jako centnéř. No, jedna hřivna se dělí na 60 mín, první pát mína, jako mína jako to, na co se šlape a ono to vybuchne, tak je, tehdy to znamenalo něco jiného. A tady tohle slovo králičtí někdy překládali jako libra a někdy taky jako hřivna. Takže v tom je někdy taky taková neurčitost. Takže jo, jinak se taky ta hřivna mohla dělit na 50 šekelů. A šekel králičtí překládají jako lot. Teď jeden lot, to byla váha 20 zrn, takže ne, zrno teď není znamená třeba kukuřice nebo pšenice, což by byly řádově rozdíly, ale zase nějaká spíš abstraktní jednotka. A to zrno někdy Králišti, nebo většinou Králišti v tomhle váhovém významu překládají jako peníz. Protože váha úzce souvisela s množstvím drahého kovu, takže s peněžními jednotkami. Takže tohle bylo měření váhy ve staré době v Izraeli. Ovšem už v Ezechieli čteme, že jedna hřivna se měla skládat, ne, pardon, jedna libra se měla skládat z 20 plus 25 plus 15 šekelů. Takže zase po babylonském zajetí došlo k tomu, že se jednotky sjednotily s babylonským počítáním. Takže Jinak prostě v pozdější době hřivna nebyla 50 šekelů, ale 60. Takže tímhle došlo k jakýmusi sjednocení těch mín a šekelů. Takže zase se to hodně komplikuje. Hřivna byla 60 šekelů později. No, a teďka kolik to vážilo vlastně? Hřiven bylo zase několik druhů. Byla hřivna královská a hřivna lidová. A hřivna, obě tyhle hřivny se dělily na velkou a malou. Že hřivna královská byla váha sošky lva. A bylo to asi 60,6 kg. Takže královská byla velká 60,6. A malá byla 30,3. 60,6. A malá 30,3 kg. Vidím, že jste tady přesní. No.
Tak, to jsme u té královské.
To byla královská hřivna. A velká to byla váha sošky lva, který byl schovaný někde v královském paláci, a malá byla soška kachny. A ta lidová hřivna měla velká... ...58,9 a malá 29,5 kg. 58,9 a malá 29,5. Takže lid si to nedělí přesně na polovinu. Ono vlastně lidová obecná, to je asi synonyma. A pak další komplikaci do toho vnáší to, že pokud se vážili drahé kovy, tak zase ta hřivna měla jinou hodnotu. Tohle byla váha prostě materiálů obecných, ne drahých. Takže hřivna zlata byla 49,1 kg.
Měry máte, jo? Máte pozdě.
A hřivna zlata je 49.
Hřivna zlata byla 49,11. A hřivna stříbra 43,65. Tady tohle jsou zase poměrně přesné údaje, protože v Babyloně se zachovaly závaží. Ale zase ne vždycky, když Izraelci vážili na hřivny, tak to odpovídal tady těmhle přesným hodnotám. Takže hřivna zlata 49,11. 9. A stříbra 43,65. Tak kilo. Takže to je poměrně dost toho zlata. Ovšem zase s poznámkou, že tohle platilo ve starozákonní době. Novozákonní hřivna je zase něco jiného. No, takže to bylo měření váhy. Dále můžeme měřit čas. Na rozměření času, dnů a let ustanovil Pán Bůh světla na nebeské obloze. Tady tímhle bychom se dostali někam hodně dál, takže to snad někdy příště. Takže jenom takové základní jednotky. Základní jednotka času byl jeden den a jeden den trvá den jako den je od západu slunce do západu slunce následujícího dne, ale den jako jednotka času je od východu slunce do západu slunce. A zase, jak je to dlouhý, to záleží na roční době. Ono, jako Palestina je už dost nízko pod obratníkem, takže zhruba ten východ byl v 6 hodin a západ taky v 6 našich hodin. Ale zase ne vždycky. No, jeden den jsem dělil na 12 hodin, takže když čteme třeba o hodině 6, tak to je přesně poledne. Tedy doba, kdy bylo největší vedro, kdy bylo největším utrpením být na slunci. To si teď nejsou jisté.
Podíváme se do Jana, do druhé kapitoly.
Jo, tam je to vedení, odpoledne 3 hodiny.
Takže tady tyhle rozdíly v ekumenickém a kralickém textu nejsou chyby překladatelů, ale prostě jedni tam to už přepočítali na naše počítání a jiní ne. Nebo tam místo 6 hodiny řeknou poledne a je to jasné. No. Takže to je to, čemu se říká dynamická ekvivalence překladu. Že se překládá smysl a ne doslovně.
Asi 6 hodina, řecký asi 6 hodina. Takže nepřevedlí, ne. Ale podíváme se do... Na Golgotu, co je? Zase v poledne nastala tma po celé zemi až do 3 hodin, čili okolo hodiny 6 do hodiny 9.
Takže to byl čas, jak plynul ve dne, a v noci čas plynul jinak. Noc se dělila na bdění. A to teďka záleží na tom, jestli se mluví o bdění v souvislosti se službou ve chrámu, anebo s vojenskou službou. Chrámová služba se dělila na 3 bdění, nebo 3 hlídky, a vojenská, římská, na 4. Takže, když se něco stalo ve 4. bdění nočním, tak to je možné jedině při vojenském počítání, ale při 2. bdění se musíme podívat, jestli to bylo kolem půlnoci podle chrámového počítání, nebo před půlnoci podle vojenského počítání. Takže myslím, že ve Filipis, když byl Pavel, tak tam je čas udán, kolikáté bylo bdění noční, tak to je to vojenské. Někde, myslím, proroci uvádějí zase při bděním, při jitřním bdění, což je ta poslední trojhodinovka hlídky, ne, čtyřhodinovka hlídky ve chrámu. No, takže to jsme měli čas, to je taková důležitá jednotka, protože je vždycky důležité vědět od kdy do kdy a pak také ještě co za to. Takže poslední jednotky jsou jednotky peněz. A teďka vnesu zmatek do těch váhových jednotek. Protože zase jednotka peněžní je jedna hřivna, ale tahle hřivna jako jednotka hodnoty nebo směná hodnota se teďka uvádí, že to bylo ve starém zákoně 13,3. Ne, pardon, to je říkám něco jiného. Ne, 36 kilo stříbra. V obou, ve všech případech. Hřivna jako peněžní jednotka bylo 630 kilo stříbra. Ale jak jsem to zapletl, to zlato a stříbro, tak jak byly váhové hřivny zlata a stříbra, tak u peněžních hřiven se to přepočítávalo jinak. Tam zlato bylo 13,3:1, zlato ke stříbru hodnota ve starém zákoně. V novém zákoně zlato zlevnilo, bylo 12:1, zlato ke stříbru. To myslím, to už jsou takový detaily. Je možná... To je možný, že už nebylo tak čistý. Nebo ho bylo víc, po té, co Šalomón dovezl hodně. Jako, nejsem odborník na bankovnictví, takže nevím, co. No. $6,000 drachem. Pokud byl jako silnější vliv řecký, drachma. Jako dodnes v Řecku platí drachmama. Nebo 9,000 denárů. To je římské platidlo denarios. To zůstali jugoslávcům dináry. No a teďka zase hodnota stříbra v tehdejší době je naprosto nesrovnatelná s hodnotou stříbra dnes. Takže jeden ten peníz, buď drachma nebo denár, byla zhruba jednodenní mzda nějakého námezního dělníka. Takže hřivna, to mohl být téměř celoživotní výdělek na deníka. Takže kdybychom to přepočítali na koruny, u nás je minimální mzda. Takže dostali bychom se skoro k milionům těch hřiven. Takže byla to velice velká hodnota jedna hřivna. No pak dál se vyskytují různé měny jako šart, což byl malý řecký měděný peníz, který neměl moc velkou hodnotu, nebo groš. Možná. Ono to je strašně těžké tady tohle přepočítávat. Nebo jeden stříbrný, a zase stříbrný, 20 stříbrných, za které prodali bratři Josefa, je jaksi nesrovnatelné s 30 stříbrnými, za kterými prodal Jidáš pána Ježíše. Takže tam jde zase spíš o tu hodnotu 20-30, ale jestli to byla stejná finanční hodnota je prostě nesrovnatelná.
Tam možná přijde o tu symbolickou hodnotu, o tu skutečnost té zrady, nebo tu nějaký cenu kolem. Tam je to
No pak ještě se dočteme třeba, že měna penízek, což byla 1/10 denáru, takže za desetinu své denní mzdy si dělník mohl koupit 2 vrabečky. Tak zhruba se tím mohl najíst. A nebo ještě haléř se taky vyskytuje, že dluh máme vrátit do posledního haléře. A to je 1/4 penízku. Takže 1/40 denní mzdy. Což je u nás... Už to není moc. Takže vrátit se má všechno, česky řečeno, do poslední mrtě. No, s těma penězma je to ještě mnohem komplikovanější. Tady tohle je možná jenom to základní. Zase Palestina jako křižovatka různých vlivů a různých kultur, se tam střídali taky různé měny. A proto byla práce vexláku velice potřebná, aby věděli, aby si různí příchozí mohli svoje peníze vyměnit za to, za co mohli nakupovat třeba ve chrámu. Ovšem, tihle vexláci, kralicky řečeno penězoměnci, zase velice využívali toho, že v těch měnách byl takový zmatek, jako, jak jsem vám tady aspoň stručně naznačil, takže toho velice využívali ke svému obohacení. Podobně jako pražské směnárny, tam máme vždycky nějakou hodnotu, člověk si vybere tu nejlevnější, oni tam připočítají nějaký příplatek, naprosto nechápu za co. Asi to bylo manipulační a ještě... Ne, tady nejde o obchodní marži nebo něco takového rozpětí. Tam ještě něco si připočítávají. A tohle dělali i ti penězoměnci v době pána Ježíše. A proto udělali z chrámu Peleš Lotrovskou. To samotné měnění peněz, vyrovnávání těch různých vlivů, to samo o sobě není špatné. Špatné bylo to, že zneužívali toho, že vlastně nikdo nikdy nevěděl, zač je toho loket, vzhledem k těm zmatkům v mírách, váhách a penězích, a využívali toho ke svému obohacení. A ještě jednu takovou poznámku. Hřivna jako peněžní jednotka, tímhle slovem králiští překládali dvě různá slova. Možná, že i pán Ježíš, když říkal podobenství o hřivnách, tak to říkal při dvou různých příležitostech a použil jiné slovo. Jednou je tam skutečně ta hřivna, ten talentos, a jednou je mína, což je jednotka mnohem menší. Takže zase při tom podobenství o hřivnách nejde o absolutní hodnotu toho, co nám bylo svěřeno, jestli je to zhruba tolik, co je celoživotní výdělek nebo jeho desetina, ale jde o to, že s tím máme zodpovědně hospodařit. Jako tímhle odpovídám Martinovi, který se mě zeptal, jako když jsem dostal jednu hřivnu, jeden talent, tak kolik to vlastně je? On tady není, abych mu to řekl. Ale já nevím. Nezáleží na té absolutní hodnotě, ale záleží na tom, aby s tím zodpovědně hospodařil. A ještě jednou se v Novém zákoně vyskytuje hřivna. Toto podobenství o tom pánu, který svému služebníku odpustil 10 000 hřiven. Takže když si představíme, že hřivna je zhruba celoživotní výdělek, tak 10 000 hřiven to je nepředstavitelná suma. Takže podstatou tohoto podobenství je, že ten pán tomu služebníkovi odpustil nepředstavitelně mnoho. To je to, co si z toho podobenství máme vzít, a ne třeba to přepočítávat na kila stříbra a pak na dolary. Takže jestli můžu ještě jednu větu. Začal jsem s tím, že nikdo nikdy neví, zač je toho loket. Tuhle větu jsem, k téhle větě mě inspirovala zprávička v Lidových novinách, myslím ve středu, že vyšel nový překlad Nového zákona pod názvem Nová smlouva, a autoři tohoto překladu, kterým to trvalo jenom 2 roky, tvrdí, že to je nejlepší český překlad, který vůbec existuje, protože je doslovný. Chtěl bych upozornit na to, že když je něco doslovného, tak to ještě neznamená, že to nejpřesnější. Že když řeknu, já ti ukážu, zač je toho loket, tak doslovný překlad do češtiny tady tohoto výrazu znamená spíš, já ti dám pár facek, protože jsi mě naštval nějakým svým skutkem. A když se to přeloží doslovně z nějakého jiného kulturního prostředí, tak to může být nesrozumitelné. V tomhle je taky nebezpečí těch různých meziřádkových překladů Bible. Tak to jen pro ty přemýšlivější z nás, kteří o tom někdy přemýšlí. Takže závěr toho, co jsem tady povídal, je, že míry a váhy v Biblii je velice složitá záležitost a většinou nejde o ty hodnoty, ale o nějakou symbolickou hodnotu určitých rozměrů, anebo prostě o nějakou zvěst, jak jsme si tady říkali, třeba množství práce, zodpovědnost, uzavřenost, dokonalost a tady tyhle věci. Ale to by byl zase význam čísel a to už nesouvisí s reáliemi, nebo snad někdy jindy. Takže jako vždycky ve škole říkám na konci hodiny, děkuji vám za účast a některým i za pozornost. Myslím, že teď můžu říct, že děkuji vám za pozornost.
Víte, já jsem zalkal, že je všechno ztraceno se mnou u mě, protože jsem si po dobu asi 3/4 roku ukládal takový hluboký vnitřní závazek, jenom prosím tě, se nezapleť do čísel. Zdeněk mě podrazil a zapletl mě do čísel. Ale jenom tak maličko. A pokusili jste si přece jenom vynásobit ta 3 čísla archinoemovi? No já vím, že nepokusili, ale já vám to řeknu takhle. Nakonec vám vyjde z toho několik nul na konci toho čísla, protože nula nic není, jo? Tak ty nuly škrtnete a dostanete číslo 45. A když
když prostě ta dvě čísla, která máte vedle sebe, sečtete, tak dostanete číslo 9. Takže koráb je nejen výrazem Boží milosti těm, kteří byli uvnitř toho korábu, ale zároveň je završením Božího soudu. Protože číslo 9 prý má symbolický význam ten, bych řekl, ten záporný, ten nebezpečný soud. Tak, jenom abych si přihřál svou polivčičku, k těm číslům jenom tolik. Prosím vás, existuje celá řada, existuje teorie o číselné hodnotě písma. Dokonce jistý muž, jistý věřící člověk, kdysi dávno, myslím, sestro Zemanová, že to bylo nějak na přelomu století, že nebo ještě v 19. panin, ani přesně nevím, kdy fungoval. Panin. Nevíte, no, na tom nezáleží.
Na Bullinger.
Cože? Prostě. No taky, to je jeden z nich, no. Prostě existují obrovské tlustospisy o tom, jak jednak o číselném významu, o významu čísel, symbolickém významu čísel, těch biblických, a kromě toho je tady jedna věc, kterou nevíme, někteří možná, musíme si uvědomit, že zatímco my píšeme, buď to napiš jedničku česky, jo? Schválně, napiš jedničku česky, jak to napíšeš, to by mě zajímalo. Dobrý, já jsem myslel, že napíšeš prostě jedna, jo? No, česky, to je jednice, ale se z nějakého zvláštního důvodu říká, že je arabská, a teď napíš římskou.
Vedle?
Jo, no jenom tak, abyste věděli, oč jde. Jinak řečeno, máme my pro číslování zvláštní znaky. Zatímco, jak Hebrejci, tedy Izraelité nebo pozdější Židé, tak staří Řekové, ale také i staří Římané neměli pro čísla zvláštní znaky, buď to je vypisovali slovy, anebo každé nebo téměř každé, respektive některé písmeno jejich abecedy mělo číselnou hodnotu nějakou. Takže římské I mělo číselnou hodnotu kolik? No jedna, protože to tam máme napsáno. Když je pán Ježíš alfa a omega, tak je jednička a kolik? Cože? Kde pak? 600. No, to a omega má hodnotu 600. Stejně tak hebrejská abeceda, ten přídech zvláštní, ten apostrof, je jednička a tak to pokračuje dál až k tomu tau, které má určitou hodnotu. Prosím vás, ti lidé, kteří se potom zabývali těmito číselnými hodnotami jednotlivých, tedy i liter, slov, věd, dospěli k velice překvapivému závěru u původních textů, které měli k dispozici. Že totiž, že prakticky se dá říct, že například každé jméno má nějakou svou číselnou hodnotu. Samo písmo svaté o jedné takové číselné hodnotě hovoří. Sestro, kde? No, Palfi, prosím, jen napiš ty 3 šestky a těch. No ty to zase napíšeš takhle, napíš to nějaký jinak. Napíš Vicarius Filii Dei. Filii, ne? Filii Dei, ne?
počte nás počítáme, to vyhoď. Vyhoď tady V plus I plus C plus V plus I plus V plus I plus I plus D plus I a to čtí to pět. Napiš pak to pět a šest. Toto? No, A nemá žádnou číselnou hodnotu u Rímanu. Píš pět, plus pět, plus jedna, plus na to vyjde plus sto, plus pět, plus jedna, tam, no, plus pět, plus jedna, plus jedna, plus pětset, plus jedna. A teď to prosím, kde se čtěši ti z toho vyjde 666. Mělo by to vyjít, no. Nebo jsme to, tu větu napsali jinak. Ta věta je zástupce Syna Božího. V češtině, to, co tady je nahoře napsáno. Možná tam nemá být Filis, ale Filii. No. To S vymáš a napiš tam ještě jedno I. Filii. Ten krátký. Nic, prosím vás, nebudeme se s tím zdržovat. Já jenom chci navázat na to, ten zmatek ještě tedy, pokud o nějaký jde prohloubit, ale spíš tedy na vás zapůsobit tak, abyste v tom zmatek neměli, abyste naopak si uvědomili, že existují i některé skutečnosti, které jsou pro písmo svým způsobem charakteristické a které my nesmíme přehánět, nesmíme jimi operovat tam, kde přesně nevíme, oč vlastně jde, ale přesto si uvědomovat, že zde jsou určité číselné hodnoty, nebo nějak jinak, že celá řada slov, jmén, výrazů ve svatých písmech má nějakou číselnou hodnotu. Ta číselná hodnota pak má nějakou svou symbolickou hodnotu. Dávám jenom takový příklad. Například číslo 5 je většinou tedy považováno za číslo milosti. O tom se už zmínil Zdeněk. Číslo 3 je výrazem nějak jako toho Elohim, toho jediného, jedinečného božství. Jako syna, jako otce, syna, ducha svatého. I člověk je z toho biblického hlediska trojsložkový. Má tělo, duši a ducha. Takže toto jenom se vám chtěl říct a jenom abych to uzavřel trošičku, protože těch 666, prosím vás, kdo z vás neví, jaký význam to nebo za jakých okolností se v písmu svatém objevuje to číslo 666. Z vás mladší, kteří třeba písmo čtete teprve krátký čas. Kdo neví? Nevíš. Tak je to číslo takzvané šelmy, je to číslo nějaké takové to eschatologické, to zásvětné číslo, které vlastně vyjadřuje konečné a svým způsobem nekonečné odvrácení se člověka od Boha. Je to v knize Zjevení napsáno, je to číslo té šelmy, blíží se, nastane čas, všechno se k tomu připravuje, i v tom moderním světě celá řada těch kódů, celý ten způsob takového bezhotovostního placení například různými nejen šeky, ale máte třeba i nějaký kód, můžeš mít kód třeba na pravé ruce, můžeš mít kód někde tady za uchem, kterým potom prostě nakupuješ, prodáváš, platíš, tak tohle toto číslo vyjadřuje prostě tu konečnou, to konečné naprosté odvrácení člověka od Boha v tom takzvaném člověku hřícha, v té šelmě a také pochopitelně v tom, co je protibožské, co je proti Pánu Ježíši Kristu, co se dá také vyjádřit slovem antikrist. A je prý to
číselná hodnota jména té osobnosti, která tedy teprve přijde, a kdo bude mít v té době dostatečný rozum, tak si bude moct z toho jména té osobnosti zpětně vytáhnout to číslo 666. Je to jeden z těch nesprávných postojů k písmu, podivných postojů k písmu, kde se znovu a znovu snaží lidé už dnes, protože kdo má, je tam doslova napsáno takhle, králičí to říkají, kdo má rozum, sečti počet té šelmy, je to počet člověka a je to číslo 666. Načež tedy je to Nero, načež tedy jsou to všichni papežové, římskokatoličtí, podle založení člověka, který to počítá, pochopitelně, že? Kdysi dávno tedy to měl být třeba císař Nero, anebo prostě někdo jiný. Pro ty protestanty to takovým výrazem nějakého toho duchovního zla byla hlava římskokatolické církve, která na své hlavě nesla tiaru, na které byl tento nápis Vicarius Filii Dei, čili zástupce Syna Božího. No a tam doopravdy tady to číslo je, proto také ten před dnešním papežem, ten předposlední, ne ten poslední, před ním a ten ještě před ním, přestal tu tiaru nosit, protože nechtěl na hlavě nosit číslo 666. Ale prosím vás, to je ten způsob nesprávný, jakým přistupujeme k písmu. Moc nás to k tomu, všechno nás k tomu nutí, to je zajímavé, k nesprávnostem jsme nějakým způsobem vedení, nucení. Prosím vás, kolikrát jsme mnozí z nás si chtěli přibližně, tak aspoň na den, jo? Věděli jsme, že na minutu to nepůjde, ale aspoň na den, a když to nešlo na den, tak aspoň na rok, si vypočítat, kdy přijde Pán Ježíš. A to bez ohledu na to, že Pán jasně říká, že to není naše věc. Něco jiného je Pána stále očekávat. Je to vlastně vnitřní osobní vztah, je to vztah touhy, je to vztah toho, už aby přišel, už aby si zde byl, Pane, přijď prostě. Duch a nevěsta řeknou, přijď. A Pán potom řekne, jistě, přijdu brzy. Vlastně přijdu rychle, abychom to přeložili přesně, přijdu. Buďte bez starosti, přijdu. Ale znovu a znovu se snažíme vypočítávat, jak? No, zase hledáme buď to, celou řadu těch číselných hodnot, které jsou ve svatých písmích. Například jednou takovou zvláštní číselnou hodnotou je, když těch 2000 čeho?
300 večerů.
Ne, no jednak, ale myslím teď, když přecházela truhla smlouvy přes Jordán, Zdeňku, kolik to bylo, 2000 kroků, loktů, nebo čeho, šli za tou truhlou. Podívej se. Já to teď přesně nevím, čeho. Ale zkrátka dobře, čeho si 2000 za tou truhlou? A to se okamžitě při těch výkladech nebo použitích písma použije k tomu, že Pán jakoby přešel ten Jordán, že? Do té své nebeské vlasti. No a za 2000 let, no, moji milí, nepočítejte těch 2000 let, že to bude v roce 2000. To už je zase, to je nejen v Biblii. Jak je to s těmi 2000 lety po příchodu Pána Ježíše? Tak, jak to mnozí z nás, Poldo, že si to taky myslíš? Co říkáš? Že jo? Že si to myslíš? No, kolem roku 2000 Pán přece musí přijít, protože... A teď dáš celou řadu důvodů z písma. No, že... Jakých 2000 let? Od čeho? No snad ne našeho letopočtu. Teď Pán se nenarodil v roce 0, nebo dokonce v roce 1 našeho letopočtu. Teď ten letopočet je špatný. Neodpovídá pravdě. Takže bys musel několik let od toho letopočtu odpočítat, kdybych chtěl tedy počítat s příchodem, s tím prvním příchodem, který bys počítal v narození Pána Ježíše, anebo... Je to ještě 30 let? Nebo 33 let? Je to v jeho smrti? Moji milí, já tohle toto vám prosím vás říkám už, abych to zase neprotahoval. Palfi, vezmi si dlouhou tyč a vždycky mě píchni, prosím tě. Je, jak se dostanu. Cože? Takhle, dávejme na všechny tyto věci velmi, velký pozor a nedejme se svést k extrémům v tomto směru. Jistě písmo nám naznačuje celou řadu skutečností. Skutečně existovala určitá věc, která musela nastat předtím, než přijde Pán Ježíš Kristus pro svou církev, než strhne církev k sobě. Ptám se vás, dospělých, bez smyslu dospělých, promiňte výraz, vás, kteří písma dobře znáte, co se bezpodmínečně muselo stát, aby mohl Pán Ježíš přijít ve svém druhém příchodu. Jirko, co se muselo bezpodmínečně stát, co se skutečně muselo stát, aby Pán mohl přijít? Cože? Ne, uvažuj už po jeho zmrtvých stání, po jeho odchodu k Otci, po jeho na nebe vstoupení. Co se muselo stát, aby mohl znovu přijít?
Založení církve?
Ne, je jedna jediná věc, která se musela stát, a už je to nějaký pátek, co se to stalo. Je to smrt apoštola Petra. Protože Pán Ježíš Kristus jasně řekl apoštolu Petrovi v podstatě, když se s ním loučil, že v tom jeho evangelium Jana vážení, vy jste to tam nečetli? Ono vás toto nenapadlo pochopitelně, že? Evangelium Jana, ten závěr, za trojí zapření, trojí vyznání lásky. Vlastně ze strany Pána Ježíše, když to vypadá opačně, a trojí vyslání k pasení ovcí, beránku, opasení ovcí, k zvláštním dovětkem, jimž mu Pán jasně říká, že apoštol Petr pro zvěst, pro jméno Pána Ježíše Krista projde mučednickou smrtí. Mimo jakoukoliv pochybnost. A prosím vás, to byla jediná věc, která se musela stát, aby mohl Pán přijít pro svoji církev. Že tedy tak dlouho nejde, to není, jak říká apoštol Petr ve svém listu, nějaká liknavost, nějaké takové, no, ještě je čas, nebo podobně, ale má to zcela jednoznačný význam a je to řečeno a je to zajímavé. Zhovívá, a komu? Nám, věřícím lidem zhovívá. Proč? Aby ti, kteří nejsou věřící, kteří nejsou obráceni, aby mohli přijít k poznání pravdy. Tak prosím, to je k těmhletěm všelijakým excesům při výkladu svatých písem. Dávejme si na to pozor. Ono, podle vašeho založení, možná, že vás to taky chytne, mě osobně to drželo hodně dlouho, takovéto věci, a je to velice zajímavé, má to, člověk se do toho může, promiňte mě ten výraz, vyloženě zažrat a může v té věci být úplnej fanda, že jo? Pávi? Ale tady platí všeho s mírou a především takovým způsobem, co skutečně je možné, co skutečně můžeme, co máme. A pak jsou věci, které musíme. A Palfi, buď tak hodné, napiš tyto tři slova na tabulu. Já, když je budu vidět, tak budu vidět, o čem mám mluvit a bude to krátký. Musíme, co musíme? Výborně, Stando, to je ono. Představ si tu legraci, že když jsem o tom uvažoval, jaký příklad dám, tak se zrovna na tohle toto vůbec mě to se mě vymazalo, že musíte se znovu zrodit. Takže díky. Dáš hned příklad, co musíme. Ovšem také musíme, abychom se vůbec mohli znovu zrodit, musíme co? Takové obecné slovo. No musíme věřit. Co máme? Ne, co máme, napíšeno máme. Musíme, máme. Jaký máme být? Nic vás nenapadá? Prosím?
Připodobnění pánu Ježíši v těch našich činech a v životě.
No, máme následovat člepějí pána Ježíše Krista. Beru to, co jste řekla, vy jenom to trošičku jako přijinačuju, jo? Následovat člepěje pána. A teď je ta největší legrace. A co můžeme? Víťo, co můžeš? Co tě teď, když se tě takhle zeptám, co tě napadne?
Všechno. A ne všechno prostě.
Ano. Všechno můžeme. Teď ovšem ke všem těm třem kladným, co to je slovesu, jsou stejná slova s předponou, ne? Jo? Čili co nemůžeme? A to můžeme. Jej, nevěří, pochyb. Nedověry, aspoň ve mně, já nevím, jak ve vás, je celá přehršle. To je spíš to, co můžu. Já můžu mít malou víru, já můžu mít nedostatek víry, mohu být nedostatečně zaměřený vůči těm druhým. Prosím.
Nemůžeme být vyrváni.
Ano, to je jedna věc. Nemůžeme být vyrváni z rukou pána Ježíše. Nikdo, a z ruky otcovi. Nikdo vás nevytrhne z mé ruky. Nemůžeme. To je... A co nemáme?
Řešit.
No. A co nesmíme? Jen do co nesmíme. No, přidávat k svatým písmům. Protože ten, kdo a nebo ubírat, přidávat nebo ubírat k svatým písmům, protože jestliže k ním přidáme, nebo jestliže od nich odebereme, tak se vůči nám pán Bůh také takovýmto způsobem zachová. Teď prosím tě tady, nech jenom to musíme, máme, můžeme, smaž to ostatní. Z hlediska toho, co vlastně děláme a proč zde jsme, tohle toto musíme, máme a můžeme, má také svůj poměrně značný význam. Uvědomme si všichni, včetně mne, že jednu při studiu písma, při čtení svatých písem, když to písmo svaté čtu, když se jim zabývám, tak jednu věc bezpodmínečně musím. A víte, co to je? Vědět, že to je svaté písmo, že ta svatá písma jsou Duchem svatým vdechnutá, čili že jde o inspirované spisy. A to neinspirované jenom nějak tak v některých svých částech, dejme tomu ve svém významu, ve svém smyslu, ale celkově. Pokud byste, moji milí, přistupovali k svatým písmům příliš kriticky, to znamená, že bychom si třeba říkali toto. No, ono se to tak nemyslí, že ono se to asi myslí nějak jinak, ono to má asi jenom nějaký symbolický význam, tak se dostáváme na velice tenký led. Právě to, že musíme věřit, tak jeden z těch základních požadavků té víry je věřit svatému písmu jako celku. To si prosím znovu uvědomme při čtení, při studiu, při používání svatých písem. Teď co máme?
právě z tohoto hlediska. Máme číst velice pozorně, znovu vám zopakuji, co jsem vám možná řekl nebo neřekl, na co si dávejte pozor. Když čtete svatá písma, dávejte prosím vás pozor, co čtete, ale také, jak to čtete. Je to jeden z takových základních našich nedostatků. Možná, že to je starší generace, možná, že právě vy mladší jste tohoto ušetření. Tak pokud jste toho ušetření, tak buďte rádi, ale je to přece nám, věkově starším, a řekl bych nám, odkojeným kralickou Biblií, a nejen jí jako takovou, to by bylo v pořádku a to je v pořádku, ale také nějak už navyklým určité frazeologii, určitému používání nějakých slov, nějakých myšlenek, vložení nějakých našich představ přímo do textu písma, dávejme na to pozor, co čteme, a dávejme pozor na to, jak to čteme. Proč to takhle říkám? Velmi často sledují a přímo to slyším, že někdo otevře knihu Jobovu, 19. kapitolu a čte toto. A já vím, že vykupitel můj živ jest a že v den nejposlednější nad prachem mým se postaví. Hotovo. A to tam vůbec není, to mým. On se postaví nad prachem. To tam není. To tam kdysi dávno někdo, a ne tak úplně záměrně, ale s celkem správným předpokladem, že jestliže nad prachem, čili nad, v podstatě nad mrtvými, se vykupitel postaví, no tak tam budu i já. Ale musíme si dávat pozor, není tam to nad tím mým prachem. A jestliže tam, to tam vsuneme, a dokonce to tam vsuneme takovým způsobem, druhý takový příklad, velice známý. Pán Ježíš řekl při ustanovení poslední večeři, při ustanovení své památky. Kolikrát, kolik chléb tento jistí a kalich tento lámať, nebo jeste ten chléb a píte z toho kalichu, dokud nepřijdu. Řekl to tak pán? No to řekl apoštol Pavel. Čteme 24. kapitolu první knihy Mojžíšovi. Četli jste si ji? Miláčkové, ptám se vám, jestli jste četli 24. kapitolu první knihy Mojžíšovi před měsícem. Četli? Kdo nečet, ať se přizná. Já mám rád lidi, kteří se přiznají. Václavě, četl jsi? Ty jsi nečet.
Já jsem to
přečetl. Říká, znám to.
Protože jsem měl veliké problémy.
No vidíš to, no, to je ono.
Lekci jsem přečetl celou.
No to je taky o 2/3 kratší, a to nic. A co my starší, kdykoliv to budeme číst, řekneme, koho, že Abraham poslal tam do Chárán? Koho?
Služebníka.
A
je tam napsáno služebník.
A my řekneme klidně Eliezera, jo, toho svého schovance, protože kdysi někdo velice pěkně použil svaté písmo k tomu, vystihl určité souvislosti ve vztahu Abrahama k tomu Eliezerovi a na základě toho vyslovil domněnku představu, že ten starý služebník Abrahamův mohl být ten Eliezer. A už je to hotová věc, byl to Eliezer. Prosím vás, dávejte pozor, já neříkám, že to nebyl Eliezer. Ale nemohu říct, že to byl Eliezer, protože to byl starý služebník Abrahamův a hotovo. Nic víc tam není. To, co vám teď říkám, moji milí, je proto, abychom si uvědomili také, jaký je rozdíl mezi výkladem písma, jeho použitím a ještě je třetí možnost. Jsou dvě velmi závažné, dvě takové, bych řekl, krajové možnosti, krajní možnosti. Výklad, kde říkáme, toto a toto znamená to a to. Proto se teologové tak strašně hádají. Proto se žel někdy i bratři anebo sestry nedokáží v něčem rozhodnout, protože získají určitou představu buď čtením nějaké duchovní nebo takzvané duchovní literatury, nebo na základě svých vlastních svého vlastního osobního přesvědčení, že toto nebo ono místo svatého písma znamená tohle toto. A hotovo, přesto nejede vlak. Jenže tady vedle tebe je někdo jiný a ten říká, aha, a tohle toto místo svatého písma znamená toto. Něco načisto jiného, než co říkáš ty, a taky přesto nejede vlak. Navíc existuje celá řada výkladů, nebo přesně řečeno celá řada postojů ke svatým písmům, které prostě vypracují nějakou teorii, například teorii o Bohu. Většinou si, aspoň jak jsem si všímal tyto teorie, teorie je špatný výraz, tato dogmata většinou jsou postavena právě tam, kde svaté písmo je poměrně skoupé na to, aby nám nějak detailně řeklo, jak to tedy vlastně je. Prostě nás písmo skutečně staví před některé skutečnosti a dál o nich nehovoří. A teď my lidé vytvoříme o tom učení a teď je to přesně tak, jak já to říkám. A není to jinak. Pán Bůh je prostě trojjediný a běda tomu, kdo řekne to nějak jinak. Dávám vám domácí úkol na toho 2¾ roku, co máme před sebou. Najděte mě ve svatých písmech výraz, že Bůh je trojjediný. Najděte mě ten výraz. Nechci na vás hodit nějakého, nechci na vás šít boudu. Pochopitelně, že Bůh je jeden. Mimo jakoukoliv pochybnost, božství Elohim je jedno jediné. A mimo jakoukoliv pochybnost je to Otec, je to Syn a je to Duch Svatý. Takhle to ve svatých písmích máme a ne jinak. Jakékoliv jiné vkládání do toho nějakých jiných výrazů, nějaká snaha o vysvětlení nevysvětlitelného, vede jedině ke zmatku. Je to tak dobré a užitečné, jestliže zejména v takovýchto těch základních, zásadních věcech, které skutečně musíme ze svatého písma, abych tak řekl, brát doslova doslovně, protože jsou nám takhle podány a nijak jinak ne, takhle je vzít. Je, moji milí, docela dobře možné, a je to podle mě v pořádku, že nějak v té naší myslivně, v té naší mozkovně se teďka začnou honit čelijaké myšlenky a začnou klást čelijaké otázky. To je správné, na to nám Pán Bůh ten náš mozek a ten náš způsob myšlení dál. Ale je dobré, když se dokáží potom v údivu postavit před velebnost Boží. A já před ní nemohu stát, když před ní padnu. A když si uvědomím nejen jeho velebnost, a když si uvědomím jeho hrůzu. Protože právě v těchto situacích se najednou stane něco zvláštního. Protože právě v této situaci on se mě dotkne a řekne, neboj se. A to JHWH, které se Izraelité báli vyslovit, které všelijakým způsobem opisovali, najednou zazní tak důvěrně, tak osobně. Neboj se, vždyť to jsem já. Vždyť to jsem já, neboj se. A vy se podíváte nahoru, je to ten, kterého důvěrně znáte. Víte, to nejkrásnější poznání Pána Boha v jeho celé velikosti, slávě, moci a té jeho spravedlnosti, v tom jeho soudu, v té jeho hrůze a na straně druhé, v té jeho úžasné lásce, dlouhočekání, v té dobrotivosti, milosrdenství, toho nejlíp poznáváme a poznáváte v osobnosti, v osobě jeho milého syna, Pána Ježíše Krista. Čili, jestliže se zabývám osobností Pána Ježíše Krista, zcela jednoznačně se dostanu do situace, že jestli potom začnu nějak moc důmat nad Otcem, čili nad tím neviditelným Bohem, kterého si vůbec, a je to správné, že si ho vůbec nedovedu představit, tak mě hned Pán řekne, ty heleď, Mirku, tak dlouho jsem s tebou. A ty neznáš mě? Zas, prosím vás, četli jste 14. kapitolu Janovu? Četli, že? A to, o to to jde. Ty mě neznáš? Ty mě nevidíš ve svém životě, ale kdo vidí mě? Toho Ježíše, toho Pána Ježíše. No ten vidí Otce. A dotýká se tě, jakým způsobem dnes? Vždyť on je kdesi daleko, já nevím, kam to mám ukázat. Zdeňku, jak to může být daleko? Ty jsi přes ty míry a váhy a délky. Cože? 1001? Výborně. Dobře, ale dobře, řekl jsi mě nějakou maximální možnost, jo? Tak, víte, to je ten největší omyl. To je ten největší omyl náš, že žijeme právě pouze takhle jednosměrně ve vztahu ke svému Pánu, ke svému Bohu. Je kdesi daleko v nebi a doví, kde to nebe je a doví, jak to je a jak to... Kde je? Četli se evangelium